Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Адвакат пераканаў Александра Баразенко, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ля Камароўкі. Бабуля Тацяны Казыры просіць МЗС дапамагчы вярнуць унучку дадому. Сенінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапустіла махлярства з бюлетэнямі. Хуліганы, якія збілі мастака Алеся Пушкіна, пакаяліся ў царкве. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную на расійскі эканамічны крызіс у 90-х гадах. У часе свайго выступу на кангрэсе партыі «Адзіная Расія» Пуцін паведаміў пра шэраг захадаў для абароны расійскага фондавага рынку ад наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Прысяжныя суду ў справе чатырох абвінавачаных у забойстве Ганны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. У заяве прысяжных абвернута паведамленне, што яны нібыта учора патрабавалі выдаляць з судовай залі журналістаў. Прысяжныя заявілі, што не хацелі толькі з'яўляцца перад тэлекамерамі. Ганна Паліткоўская, незалежная расійская журналістка, вядомая сваёй крытыкай Крамля, была забітая ў Маскве ў кастрычніку 2006 году. Пакістанскі ўрад сёння перадаў ноту пратэсту амбасадару США з нагоды ракетных удараў па базам ваяўнікоў на тэрыторыі Пакістану. Ракетныя ўдары наносяцца пераважна беспілотнымі амерыканскімі самалётамі, але США рэдка прызнае, што напады мелі месца. У Афганістане ў выніку выбуху каля ўрадавай рэзідэнцыі ва ўсходняй правінцыі Хост загінулі два паліцыянты, яшчэ некалькі чалавек параненыя. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубцы. Грузінскія ўлады паведамілі пра напад на блокпост грузінскай паліцыі ў Абхазіі. Паводле МЗС Грузіі, нападнікі, абхазскія сепаратысты пры падтрымцы двух расійскіх вайскоўцаў, былі ўзброеныя рэактыўнымі гранатамі і аўтаматамі. У выніку разбураны паліцэйскі блокпост у вёсцы Ганмухуры людзі не пацярпелі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс і дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы паміж ЗША і Іракам. Дамова, падпісаная ў панядзелак у Багдадзе, яшчэ мае быць зацверджаная іракскім парламентам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Таццяна Казыра просіцца ў Беларусь. Яе раўналеткі выйшлі сёння на дзве акцыі ў сталіцы. А мастак Алесь Пушкін дараваў хуліганам, якія на яго напалі, бо кажа, што дзяўчатам трэба ж за некага выходзіць замуж. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку навіна з-за кратаў. Александр Баразенко пасля 7 дзён галадоўкі пагадзіўся спыніць акцыю пратэсту. Яго наведаў адвакат Павел Сапелка, які паведаміў бацькам, што пераканаў Александра спыніць галадоўку, тым больш што ў хуткім часе хлопца будуць судзіць. Весці яго справу даручана суддзю Валерыю Есьману, якога Лукашэнка на нядаўняй нарадзе назваў у ліку замяшаных у карупцыю. Гаворыць маці Александра Алена Баразенко.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, што ад 27 кастрычніка Александра Баразенку, апошняга фігуранта ў справе 14, трымаюць у следчым ізалятары. Маладых людзей судзілі і абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Сёння ў Міністэрства замежных спраў Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. У заяве яна просіць зрабіць неабходныя захады дзеля хуткага вяртання Тані ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла радыё «Свабода», што напісала заяву ў МЗС.
Ну, раз мне не дають ніякої связи з нею, то, наверное...
Ну, коли мені не дають ніякої сувязі з нею, то, напевно, сили її утримлюють. Я на автоотказник наговорюю по 10 разів на день. Я протелефоновую стільки грошей, що у мені пенсії не хопить розплатитися. Шлю смс, я не доходять, але ніхто ніяких отказів не дає. Гэта значить, що я її сили утримлюють. Коли я на автоотказник разів 5-7 потелефоную і починаю потребувати, дайте мені можливість зв'язатися з Таней. Ті ж ви її любите, коли не даєте нам сувязі. Я до телефону навалася вчора вночі, коли випадково яна опинулася одна у гостиній ля телефону. Одіна її просьба – заберіть мене додому. Мені не дозволяють розмовляти. Хучий, заберіть мене додому. Я ще запиталася, з тобою дрена обиходяться? Яна отказала – ні, до мене ставиться добре, але я хочу до хати.
Я плохо відносяться, вона сказала – ні, ко мені відносяться, хорошо, але я хочу домой.
Надія Петровна підкреслює, що Таня ще дитя і вельми сумує у чужой країні. Згадаем, дарэчы, што сёння сусветны дзень дзіцяці. Дзень, як свята сусветнага братэрства і паразумення паміж дзецьмі, быў устаноўлены Генеральнай асамблеяй ААН у 1954 годзе. Дата 20 лістапада была выбраная пазней, каб адзначыць прыняцце Генеральнай асамблеі дэкларацыі правоў дзіцяці ў 1959 годзе. У сувязі з гэтым мы сёння пытаемся, колькі дзяцей вы хацелі б мець у сваёй сям'і. З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенскай моладзі.
Ну, мабуть, двух чи трьох. Ну, покольки я хвалююся на конт демографічної ситуації і прольот білоруської нації, то безумовно, як мінімум, двох-трьох. Хоча, безумовно, якби у сучасній ситуації, при сучасних економічних стосунках, то це, мабуть, було б складно, але діля так, діля якби патріотичного виконання своєго обов'язку. Ось може так.
Троє. Тому що я вважаю, що сім'я – це одно з найважливих зараз, мабуть, як сказати, скажем так, явлений, ну, вообще в мире. И поэтому, как бы, когда я уже состарюсь, буду бабушкой, я хочу собрать в своем доме огромную семью, и поэтому я люблю детей и хотела бы иметь трое.
Можно три, Вась. Ну, конечно, все залежит от умов. От человека любимого, за ким ти побач. Але сьогоднішня мова, конечно, дозволяє добре жити. Коли є гроші, можна добре жити. Ось, і, конечно, можна виховувати шмат дітей добре, коли їх шмат.
Двоє, дівчинка і мальчик. У мене в сім'ї теж, в моїй сім'ї двоє дітей. Да, я і сестра. Гармонічна сім'я.
Троє. Ну как, это первого мальчика обязательно и две девочки.
А я, наверное, двое. Тоже первого мальчика и девочку. Ну, если получится, тогда еще одну девочку.
Стараться, чтобы были хорошие
условия, чтобы можно было детей вырастить да. Для процветающей нашей Беларуси.
Два, наверное. Достаточно.
Не те материальные условия.
Одного.
Ну, чтобы ни в чем не нуждался в связи с нашими теперешними расходами.
У меня девочка. Ну, потому что в такое время сейчас очень трудно их вырастить. Ну, да, и идеи, и финансовые. Во-первых, и так все дорого. Садик дорогой, все лекарства.
Тоже один ребенок. Тоже финансово очень тяжело. Поэтому только один.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 35. Ну а зараз на чарзе фінансы і эканоміка. Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу? Это высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станислав Богданкевич, былы старшыня правления Национального банка Украины, тлумачит.
Для нашей страны большие деньги. Можно сравнить с бюджетом какой-нибудь области, скажем, годовым.
Профессор Богданкевич каже, вельми многое залежит от того, як будут выкарыстовываться позычаные гроши.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они же пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информации Национального банку, каже, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год?
Вельми добро, что мы это зробили. Коли вы памятаете, про концы соковика 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве, а сёлета ў жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станіслаў Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга і называе наступныя лічбы. Еще полтора года тому запозычанность всей экономики Беларуси складала 6 миллиардов долларов, а сёлета уже 14 миллиардов. Гэта отбывается тому, что Беларусь закупляет больше, чем продает, тлумачит профессор.
У нас импорт повышает экспорт на огромную величину, несколько миллиардов долларов.
И все идет до того, что дефицит внешнего гандлю Беларуси будет повеличиваться. Замежные покупники из разных причин уже не могут куплять столько белорусских товаров. Прикладом сегодня на прессовой конференции первый секретарь амбассады Латвии у Беларуси Дайнис Фрейманис поведомил, что транзит белорусских колейных угноений проз Венспилский порт скоротился. А один из моих коллег, який тыдень тому вернулся из Латвии, сказал, что у порта ему назвали наступные лишбы. Летость тут загрудили 500 тысяч тонн угноений для США, а сёлета только 150 тысяч тонн.
Рассказывал Владимир Глот. 17 листопада спынил свою працу Бобруйский завод драуняно-волокнистых плитов, ти так званых ДВП. Керавництво предприемства называе причиной сусветный финансовый кризис и тяжкости со сбытом продукции. Завод экспортует яе у 18 краин у свету, основные рынки сбыту Украины, Евразвязу и Украина.
Про то, что завод спынил вытворчасть, керавництво поведомило Бобруйский гарвыканкам.
Мы останавливаем цеха с 17 ноября по 1 декабря и с 17 декабря по 1 января с согласия работников, и будет им предоставлен частично отпуск и частично оплата заработной платы в размере 2/3. В стране кризис, если вы знаете, поэтому реализация продукции идет не так хорошо, как нам бы этого хотелось.
Потлумачила супрацовница экономичного отдела предприемства. Бобруйский завод – одно из найбуйнейших предприемств, якое вырабляет древоволоконные плиты на всей просторы постсоветских краинов. Ён вырабляет продукцию без выкрастания шкодных речевов, что робит ее экологично чистой. Продукция экспортуется в 18 краинов свету. На предприемстве працуя амаль 700 человек. Про то, что на заводе древоволоконных плитов проблемы, поведомила депутатка Гарсовету Вольга Семенова у комментарии относно ситуации на яе предприемстве. Яна – начальница одного из цехов акционерного товариства «Фандок». У Бобруйску кажут, нібыта «Фандок» спынил свою працу. Спадарня Семенова гэтые чутки обвергла, однако зазначила.
В связи с сложившейся ситуацией, как везде, завод ДВП у нас в городе Бобруйске переходит на 4-дневный режим работы. То есть кризис их уже коснулся. Завод АТД тоже там вроде как-то под вопросом. Но «Фандок» пока на плаву.
Бобруйские улады покуль не комментуют, как поуплываются светный финансовый кризис на экономику городу. Былый ж депутат Гарсовету Олесь Чигир зазначает, что чиновники и керовники предприемства попросту ховают от людей соправдный стан рейша в экономице, как не дестабилизовать социальную ситуацию в городе. Поводле яго, у Бобруйску праз кризис терпят найперш предприемства, у яких и до яго были проблемы.
Это предприемство легкой промысловости. Этажная фабрика, фабрика «Славянка», предприятие древообработки, это «Фандак», «Бобруйск», «Мебли». По крыху кризис подходят такие предприятия, как «Белшина», завод гумотехничных выработок и предприятия, которые работают у системе машинобудования. Такие, как завод тракторных деталей и агрегатов, и завод «Таин», они завязаны на такие гиганты, как «МАЗ» и «БелАЗ».
Сказав нашому радіо Алесь Чигір. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Адвокат переконав Олександра Баразенко, який знаходиться у слідчому ізоляторі, спинить голодовку. У Мінску пройшли дві молодівні акції. Одна для Верховного суду, другая в районі Комароки. Молодь закликала осудить комунізм, а так само не довірати державній пропаганді. Завод драуняно-волокнистих плитов у Бобруйску спинив працю. Рабочие мають частково оплачуваемый отпочинок. У Міністерства заміжних справ поступила заява Надії Новік, бабулі і опікунки Тетяни Казири. Бабуля просить вернуть Таню з США у Білорусь, бо гэтага хоче сама дівчинка. Сянінський суд покарав наставницю, яка працювала у виборчій комісії і допустила махлярство з бюлетенями. А былого кандидата у депутати Костуся Жуковського з Гомельщини суд обов'язав вернуть гроші за ульотки. Україна пригадує період Голодомору, що відбувався 75 років тому. У Київ приїдуть десятки урадових делегацій, але не з Білорусі і не з Росії. Тепер про покаяння хуліганів у військовій церкві у Бобри. П'ять хлопців, серед їх і навученець школи міліції, 15 листопада напали на мастака Олеся Пушкіна, який живе у Бобри, і на його гостя, якого він проводив на припинок. Причиною стало те, що ці два творці говорили поміж собою по-білоруську. Хлопці були усі місцевые з білоруськими прозвищами – Бируля, Шинкевич. По звонку Пушкіна міліція їх затримала. Але Пушкін пропонував їм вибор – не заводить справу, коли ті прийдуть і покаються у церкві, що усі п'ятеро назавтра і зробили. Некоторые прийшли разом зі своїми батьками. Сьогодні у нашому ранішньому ефірі Олесь Пушкін повідомив подробязності.
Я в міліції переписав прозвище і адреси цих моїх земляків. Всі вони зі станції Бобр-4 і один з жихар міста Борисова. Я попросив старшого лейтенанта міліції, який був начальник дежурства, що кажу, завезіть мене додому, бо вже поздно, 19 годин, і я нічим не доберуся з Крупок до Бобра. Після цього здарення нас усіх відвезли в районний відділ внутрішніх справ для усіх цих необхідних процедур, там, опознання і так далі. Ось, поглядівши на цих хлопців, я подумав одразу, коли їх вже відійшло злость, пил бойки, я подумав, що наші безлюдні, неосвітлені вулиці, бабульки і червонотвари, менти, це пустыня, закинутые домы, закинутый край, Усходняя Беларусь. Это яскравая ситуация для Усходней Беларуси. И это пьяные люди, которым 20, 18, 21 год старейшему, который, до речи, учился в школе милиции, эти учатся. Шинкевич, белорус. Я хожу потом уже отдельно милиционеру этому, хожу, видите, что было бы добро им дать шанс. Нам треба, каб наші дівчата виходили замуж. Нам треба, каб строїлись наші, будувались доми, садились дерева. І тому говорю, давайте так. Завтра в 9:30, каб вони були з батьками у церкві на ранішній літургії. Коли вони прийдуть, це буде добре. Їх сліз буде без судимості. Коли вони не прийдуть, тоді я вже сам особисто візьму на себе цю тяжку ролю краєвшої десниці Господа.
Випадок з мастаком Олесем Пушкіном викликав велику дискусію на нашому сайті. Читачі сайту не сходяться у тим, чи була гэта велика моральна перамога Пушкіна, або, наадварот, знак ягонай слабості, бо наступний раз або заб'ють, або покалечаць. З водгуками наведнікаў нашага сайту ми познайомім вас у наступнай гадзіне ефіру.
Сталін – советский державный политический деятель, с именем якого связаны массовые репрессии в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, что мит про Сталіна існує на всех уровнях сучасного белорусского громадства и активно використовується уладами.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача хвіліно праз 15 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння моладзевыя актывісты партыі БНФ зладзілі флэш-моб, заклікаючы грамадзянаў не давяраць дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі. За акцыяй назірала Любоў Лунёва.
Некалькі прадстаўнікоў моладзі БНФ каля камароўскага рынку ладзілі флэш-моб. Маладыя людзі даставалі з торбаў пакеты з локшынай, на якіх была налеплена папера з тэкстам: «Не дазваляй сабе вешаць лапшу на вушы, глядзі Белсад». Некалькі спецназаўцаў у цывільным знаходзіліся каля цэнтральнага ўваходу ў рынак. Каб пазбегнуць затрымання, удзельнікі акцыі раздавалі пакеты на вуліцы Веры Харужы, гаворыць Франак Вяшорка.
Лапшу на вушы не вешайся і не глядзіся БТ. Наша сённяшняя акцыя прысвечаная супраць прапаганды на БТ і за тое, каб людзі расплюшчылі вочы, чыталі і глядзелі незалежныя медыі.
Александра Клімовіч дадала.
Я ўдзельнічала ў гэтай акцыі, таму што лічу, што яна вершая нестандартная. Ну, и она больше-меньше беспечная, милиция не может придраться, когда ты раздаешь макароны. Люди реагуют, когда до их звертаешься у нестандартной формы. Ролтон сопоставили с БТ, так как Ролтон – это несоправданная лапша, так же и БТ – это несоправданная СМИ.
Люди с удовольствием брали пакеты, когда переконвалися, что это не рекламная кампания, говорит Сяжук Карпович.
О, реакция вельми цудовная, некоторые навод подбегали со спины и казали, и мне так само, дайте. Вы супер СБТ, мы так само, тогда нам так само дайте. Больше пожилые люди, и они не с доверием относились. Я спочатку думали, что это рекламная кампания, альбо они думали, то, что это за гроши продается. Ну, больше пожилые люди не верят в то, что у нас есть нечто бесплатное.
Антон Койпиш поделился своими уражениями.
Была видовочная розница, когда людям просто даешь там и кашнешь на шелсосусе, когда ласка, и когда наоборот, кажешь, не глядите БТ, глядите Белсат. Розница вельми видовочная, у другим выпадку берут задовольнение, у первым просто элементарно кажется, жуть, что я на них это не едять.
Акция прошла без затриманняў. Пакуль спецназовцы шукали удельников акции, ты раздали усе пакеты и сышли. Аўтазак яшчэ каля паўгадзіны стаяў на вуліцы Чырвонай, а пасля з'ехаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння супрацоўнікі архівы Верховнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Некалькі маладафронтаўцаў сёння правялі акцыю насупраць будынку Верховнага суду. Яны трымалі расцяжку «Нюрнбергскі працэс над камунізмам». Вы на хвалях Радыё Свабода. Президент Украины Виктор Ющенко запросил лидеров из усяго свету приехать у Киев 22 листопада, каб запалить символичную свечку памяти ахвяр Голодомору. Голодомором украинцы называют страшный период у 1933 годе, коли от голоду во Украине померли миллионы людей. Удел у памятных мероприемствах подтвердили каля 20 урадовых делегаций, але ни с России, ни с Беларуси не будет никаких официальных представников. Сегодня на эту тему экспертиза свободы, историчные и политичные аспекты Голодомору будут обмерковывать историк и правооборонца Татьяна Протько и философ Валентина Кудович. Ведет передачу наш оглядальник Валер Карбалевич.
75-е угодки Голодомору стали важным фактором политического життя Украины. У памятных мероприемствах, присвеченных этой подеи, принимают удел представники 22 краин, у тым лику керовники 7 держав. Трагичные подеи 75-годовой давнины стали предметом политической борьбы, обострили дочинение помеж Россией и Украины. Украинское керовництво лечит, что Голодомор был геноцидом супрать украинского народу. Такого глядяща притримливаются парламенты 14 краин, принявших отповедные резолюции. А Россия признает эти подеи злочинством, але лечит их керованными супрать кселянства усяго СССР, а не только Украины. Близкая до этого глядяща резолюция Европарламенту, якая признает Голодомор геноцидом супрать человечества. Что такое есть Голодомор и чему он стал политическим чинником? Спадарня Протько, вы недавно вернулись из Киева, где удельничали у международной конференции по этому питанию. Вам слово.
Проблема Голодомору, она вельми на Украине болючая проблема. Ее занимаются не только историки профессийные, але и правооборонцы. Что такое Голодомор? Это держава, проводящая коллективизацию массовую, не отримала необходимого урожая и по певных территориях былого СССР, большинство на Украине, был голод. И как голод это не распаусюдживался по всей краине, были выставлены специальные заграждения войсков АГПУ, и людей просто тримали там и давали им померть от голоду. Это страшная з'ява, саправды супроць человечества, человечности. Важно зауважить то, что и на Беларуси был Голодомор. И он тычился зоны Полесья и частки Витебской области. Але, на жаль, у нас этим питанием никто не текавится.
Чаму вось гэтыя падзеі сталі чыннікам палітычнай барацьбы, супярэчнасці паміж Украінай і Расіяй?
Тыя ці іншыя падзеі гісторыі заўсёды робяцца чыннікамі палітыкі дзеля таго, каб абгрунтаваць тую ці іншую пазіцыю тых ці іншых палітычных лідараў. Сёння на Украіне зроблены вялікі шлях да еўрапейскага звязу, і вельмі важна з пункту погляду тых палітыкаў, якія сёння пры ўладзе на Украіне, абмеркаванне на міжнароднай арэне гэтага пытання прыцягваюць увагу шырокіх масаў людзей, становіцца пытаннем для абмеркавання. З гэтага, мне падаецца, пункту погляду, і пытанне Галадамора стала пытаннем палітычным.
Спадар Акудовіч, а вы як лічыце, чаму Галадамор стаў палітычным чыннікам сёння?
Галадамор не быў геноцидам украінскага народа, прынамсі ў тым сэнсе, у якім быў геноцидам халакост для габраяў. Калі нацыянальная складовая ў гэтай жахлівай падзеі прысутнічала, дык яна была далёка не за галоўнай. А за галоўным тут быў сацыяльны геноцид. Насельніцтва Украіны на той час жыло найбольш заможна, раўнуючы з усімі іншымі народамі СССР. І гэтую прыватнаўласніцкую заможнасць трэба было знішчыць як сістэму варожую большевіцкай ідэалогіі, што і было зроблена. Безумоўна, сёння ў ацэнцы Галадамора зашмат палітыкі. Геноцидам украінскага народа Галадамор лічыць найперш тыя краіны, якія самі зведалі жорсткія рэпрэсіі расійскага бальшавізму. Да іх дадаюцца і тыя краіны, у якіх з розных падставаў склаліся моцныя антырасійскія настроі. Галадамор стаў тым ядром, якое аб'ядноўвае і сістэматызуе антырасійскі фронт у Еўропі і не толькі ў Еўропі. Асабіста мне бліжэй пазіцыя Еўрапарламенту, які лічыць Галадамор злачынствам супраць чалавечнасці.
Сапраўды, як сказала спадарыня Процька, Галадамор меў месца ў Беларусі, хоць і не ў такіх маштабах, як ва Украіне. Але Александр Лукашэнка не паехаў у Кіеў на гэтыя мерапрыемствы, хоць і быў запрошаны. Вядома, што палітыка беларускіх уладаў грунтуецца на замоўчванні злачынстваў сталінскага рэжыму. Гэта бачна і па стаўленню да мемарыялу Курапаты. Вось мінулым годам беларускія ўлады адмовіліся на афіцыйным узроўні ўдзельнічаць у мерапрыемствах з нагоды 70-годзя масавых рэпрэсій, хоць у Расіі сам прэзідэнт Пуцін прыняў удзел у ушанаванні ахвяраў тых падзей. Менавіта гэтым можна патлумачыць тое, што Лукашэнка не паехаў у Кіеў ці некімі іншымі прычынамі. Спадарня Пруцька.
Тут прычыны комплексныя. Залежнасць ад Расіі і ад расійскага рынка, і залежнасць ад энерганосьбітаў, якія ідуць з Расіі. Таму такая яўна антырасійская акцыя, канешне, не пажаданая для афіцыйнага кіраўніцтва Беларусі. Але я хачу падкрэсліць, што наша гісторыя сёння гэта не гісторыя Беларусі, а гэта больш за ўсё гісторыя савецкага часу. Усё тое, што адбывалася ў савецкі час, фарбуецца ў такія светлыя ружовыя фарбы. Тыя падзеі, якія ўж ніяк нельга ружовымі зрабіць, яны проста замоўчваюцца. Доўгі час была афіцыйная такая ідэалогія Беларусі зрабіць савецкую сістэму на Беларусі без тых недахопаў. Таму ў нас пра Галадамор пішуць толькі адзінкі гісторыкаў. Дакументы, якія бы сведчылі пра гэта, проста не ўводзяцца ў навуковы абарот.
Спадар Акудовіч, вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не паехаў у Кіеў на мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай падзеі? Гэта прычына яго стаўлення персанальнае да гэтых падзеяў, ці тут маюць месца некія геапалітычныя меркаванні?
Ні беларуская дзяржава, ні грамадская супольнасць беларусы пакуль не маюць акрэсленай пазіцыі адносна Галадамора. Ды што там Галадамор? Ні беларуская дзяржава, ні беларуская грамадства ўсё яшчэ ніяк не могуць вызначыцца стасоўна ўласных курапатаў. І праблема тут, бадай, не столькі ў ідэалогіі ўлады, якая не лічыць патрэбным дэманстраваць злачынствы сталінізма, колькі ў сацыяльнай псіхалогіі беларусаў. Беларусы панічна баяцца мінулага, бо залішне шмат у іхняй гісторыі было нядобра. Добра ды страшна. Таму цалкам натуральна, што Лукашэнка не адгукнуўся на запрашэнне. Бо беларускае грамадства не надта бы гэта ухваліла. Беларусь у пэўным сэнсе ўсё яшчэ застаецца суцэльнай лініяй Сталіна, якая бароніць славянства ад цывілізаваных варвараў з Еўропы. І таму для Лукашэнка паездка ў Кіеў азначала б публічную здраду ўласным ідэалам. Я ўжо не кажу, што то гэты ваяж и в России, и в Беларуси успринялся амаль як разрыв дипломатичних отношений с нашей великой соседкой. А гэта не власна Александру Лукашенко, ни Беларуси, як незалежной країні сьогодні зовсім не потрібно.
Ви слухали експертизу свободи. Гістаричні і політичні аспекти Голодомору на Україні обмірковували історик і правооборонця Тетяна Процька і філософ Валентина Кудович. Вів передачу Валер Карбалевич. Одразу після новини у Білоруської Атлантиди без бар'єрів. Сьогоднішня тема – міт про Сталіна.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад, випуск новинок і спеша події у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Адвокат переконав Олександра Баразенку, який знаходиться у слідчому ізоляторі, спинить голодовку. Баразенка 7 днів тримав голодовку протесту. У Мінську пройшли дві молодіві акції. Одна для Верховного суду, друга у районі Комаровки. Молодь закликала осудити комунізм, так само не довірять державній пропаганді. Супрацовники охови Верховного суду затримали двох активісток Молодого фронту – Насту Палажанку і неповнолітню Юлію Михайлову. Білорусь отримала мільярд доларів російського кредиту і сподівається ще на 2-мільярдний кредит від Міжнародного валютного фонду. Завод драўляна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова-плочавы адпачынак. Сёння ў Міністэрства замежных справ Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі апякункі Тацяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Беларускі бок плануе афіцыйна звярнуцца да кампетэнтных органаў США з патрабаваннем зрабіць захады для вяртання Тані Казыры ў Беларусь. Сінянскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і допустила махлярства з бюлетэнямі. Былога кандыдата ў депутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Кіраўнікі Беларусі, як і кіраўнікі Расіі, не будуць браць удзелу ў памятных акцыях па ахвярах Галадамору ва Ўкраіне, які адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў з розных краінаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную на эканамічны крызіс у 90-х гадах. Прысяжныя суду ў справе чатырох абвінавачваемых у забойстве незалежнай журналісткі Ганны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. Пакістанскі ўрад сёння перадаў ноту пратэсту амбасадару США з нагоды ракетных удараў па базам ваяўнікоў на тэрыторыі Пакістану. Міністр абароны США Роберт Гейтс і дзяржсакратар США Кандаліза Райс сёння правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы паміж США і Іракам. У Афганістане ў выніку выбуху каля ўрадавай рэзідэнцыі ва ўсходняй правінцыі Хост загінулі два паліцыянты. Грузія звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з просьбою перенести зимові олімпійські гульні 2014 з Сочи з причини безпеки. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Хвилин про 12 Змитер Бартосик расскажет про свое подороже у местечка Линтупы Поставского району. А зараз у цикле «Життё и смерть мита» у программы «Белорусская Атлантида» пропонуем передачу «Сталин». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с философом Татьяной Протькой.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С ягоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у другой усесветной войне. З другого боку, з усталяванням диктаторського режиму, масовими репресіями, мільйонними людськими стратами.
Грамадская думка относно Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слово «Сталін» з'яўляецца металагемай. Сталін – ізвыш чалавек, правадыр. Сталін – ікат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – адна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром. Адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія – крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў. Ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але і ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў. Была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было легко перенести формулу, трапно сформулированную Некрасовым «Барин нас рассудит», формулу «За нас думает Сталин».
В каких формах існавал и поширавший мит про Сталина?
Мит про Сталина имел разные формы – народных поданий, поэтичных и прозаичных творов, песню, особливо армейских. Навод у гимне СССР были радки. Нас вырастил Сталин, наверное, с народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
А які конкретно змест этого миту?
Вельми простые. З одного боку, Сталін – уявлення народа про удалого керовцю, який досягнув влади, дякуючи власним якостям – розуму, стіплості, любові до народу, власної ахвярності. З другого – уявлення того ж народа про адмовного керовцю – хитрого, подлого, жадаючого криві. Я б подкреслила цікавую своєособливість гэтага міта. Ён напросто не зв'язаны ні з якой соціальной ці політичной теорії, ні з якой-небудь конкретной формой комунізму. Ну, пам'ятайте, як пазней визначали комунізм. Ва усіх уласная кватэра, бесплатный проезд на транспорте. Ні. Міт про Сталіна – гэта міт про живого чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванні і гэтак далей. Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяна.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты разнакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прыміш прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна. Жывеш наш бацька любы, многа год. Прыміш ад сэрцаў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт ўсё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін, падчас свайго жыцця не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-го з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга, а пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Зміцер Бартосік раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай.
Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных спраў паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапустіла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд Галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Нагадаю таксама, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову. Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем по лынтупских могилках с краязнаўцам и літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем.
З Лынтуп было шмат корэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псевданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшніе даюць фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Не мела рацыі даўнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася? У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася, не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў веты. А ў нас было балота, торгбалота, вот тут капалі, адаўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спіртзавод гэта балота. Ну, гэтыя немцы торг гэты прыходзілі капаць, спірт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыдкоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыдыні сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыдкі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх будзе. Прыходзіў до нас, такі быў жыд Чарноцкі, ён тут у лынтупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажаць, не кажаць, пан Чарноцкі не вазьму, кажаць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць, ну на што ж мне кажаць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыдкі, але ж і пабілі, і многа іх і пабіла. Ай!
Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімавічу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны лынтупы небальшыя былі. Ну, былі, магазінаў многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, шахто, палякі такі, маладзёж. Я когда набор на базе шведского райпотребсоюза, ну, і пышлі ты самы, ты такі вот, дэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку, давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, что это, как я дам? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаете, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились, вся эта семья попала, наши все, и много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную обгородку, сделал памятник, поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, все, сам это все делал.
Дальше по дороге свободы Змісар Бартосик рассказывает про местечко Линтупи Поставского района.
Недалеко от Линтупов у поле стоит незвычайный помник, незвычайный тем, что поставленный сярод паши. Мармуровый крыш. Фермер Владимир Иванкович один из тех, кто обновлял старый крыш.
Там стоял колись помник повстанцев. 1831 года повстанцы. И вельми шмат их там было. Потом в 50-м году первый председатель колхоза нашего загадал распахать это поле и плиту эту затянули у стайню, а это место распахать. Некто там с трактористов, первые трактори это гусеничные были, как плугами зачапил эти кости, и он отмовился далее робить это. А потом в 72-м году главный, и он был агрономом, загадал распахать. Ну, там уже такие были опойки, что распахали. И растянули эти кости сверху до низу на метров 50-70. Костей было шмат. И потом самое невероятное началось с этой семьей. Или не одразу, или померла эта мать Жонкина, потом один сын, потом забили другого, третий по тюрьмам там поднялся. Все три сыны сегодня мертвые. Мать их с горы этого тоже не вытримала, скинулась с пятого поверха, но некого шматповерхованной хаты, и разбилась.
Владимир 40-годовый пригожий моцный мужик. Глядячи на его, разумеешь, что такое балтская кров у историчной Литве. Владимир подобный и на Сабониса, и на Яроменку одночасово. Зрешты тем приемней, что белорусщина своя справа, память про свой род, ставление до своей земли и своей мовы, усе гэтые абстрактные понятти трымаются вось на таких конкретных мужиках. Хутка до Владимира можно буде приехать отпочить, бо ён занялся экотуризмом.
И зараз я один участок уже поставил хату и баню, другие починаю и третий. И вот на стадии такой, что в наступном годе, я так думаю, ну, травне, может, троху позднее, первые туристы поедут. Местина у нас чудовная, ее что поглядеть. В этом смысле совпадают интересы державы и мои. Если когда я все это дороблю, дострою, и дети застанутся тут, и будут ими праться, и все. Я планую девчину свою на, по турбизнесу учиться.
Тут сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палаца-паркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Линтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спера Мерімэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Перэвратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Линтупах. Слова Олесю Гарбулю.
Распытываючи старых бабуль з романішек і цаболак, яны рассказывали, что калісьці Ксаверы і Даўгяла, бачка апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. И вельми шмат описаний таких, которые подходят непосредственно для наших мястин. И как раз я сам тут нашел, записал легенду старожитную, как раз про это Локиса. И шмат сходства помеж новеллой Мереме Локис и мясцовой легендой Вороты Локиса. Я так ее называл.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе пярэварацень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
Дачы падарожжа свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А я нагадаю, што нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.